8-март Дөнья аялар байрамы мөнәсәбәте белән Казахстандагы уйгыр тәшкилатлары, йорт җәмәгатьчелеге җай-җайларда һәр хил файлларны үткәрмәктә. Казахстан мустакыйллык алгандан буян мәзкур байрамның мәзмун даирәсе кеңәйеп, уларда аны тилен, милли өрп-адәтләрен, уйгырларның кадими тарихын, мәдәниятен тәрғиб кылыш әмәлегә айланган. Мондак паалетлер асасан өткен әсірнің болып мұ 90-нінші елірдің тартып жалынышқа башылған ұйғыр жәмиятлерінің ханым-қызлар кенгәшілі тәріпіден ұйыштырылып келмәкті. Бүгінгі күзі мұ ұйғыр жәмиятшілігі өз ханым-қызларға чоң үмітлер білен қармақта. Бұ елі мұ Қазықстанның ұйғырлар зіш ұтырақлашқан шәр вә нәйелердегі ұйғыр мәдәниет мәркәзлері, шындақла Мұраз, Шәбдәм, Қатарлық, анылар вә ханым-қызлар жәмиятлерінің ұйыштырған пайлетлерді өтмішті яшап өткен мәшүр намайындылар әскә әлінді. Көп баллық аныларға Қазықстанның іштәп чықырыш, егілік, ілімпән, мәдәниет вә башқымы сахаларды көзгі көрінген ханым-қызлар алайда тылға әлініп рәғбәтләндірілді. Мустақил Қазақстанның ұйғыр жәмиетіндә мөһим рөл ойнаған вә өзләренең активлыгы, милләтпәрвәрлеге, ватанпәрвәрлеге белән алайыды көзге төшкән шәхесләр көпләп санылыды. Өз вакытында ватан давасыны бу ярдә дәшләп көтүп чыккан ұйғыр аялардан Дилбирәм Самсақова Қазақстан ұйғыр җәмәйчилекигә яхшы тоныш. Шу вакытларда уның белән якындан аралашкан сәясәтшунас вә тарихчы Каһраман Гөҗәмбердинның әйтүчә, Дилбирәм Самсақова үткән әсрнең 90-нчы елларының ахырлары вә 2000-нчы елларның башларында уйгыр аялларын бириктырып көплегән фәаләтләрен оештырган һәм дә Шәрқи Түркстан курултайларга актив катнашкан шәхес. Каһраман Гөҗәмберди уйгырларның алый рәхбери Рабия Кадыр ханым вә Дөнья уйгыр аяллар берлегенең рәисе Рисалат Арипова башлык уйгыр аялларын халыкара 8-март байрамы белән мөбарәкләп мондак диде.
Шу заманларда Дилбирәм ханым ниһаяте һәм алкышта иге булып, шу Утразияда уйгыр аялларын актив фәаләтләргә җанландырган аялларның бере. Шуңдан бер вакытта яны бер Казахстанлык уйгыр аялы Туркыз Илиева. Туркыз Илиева моны мушу дәвердә таза актуал мөрәккәп тема бу булсыны Қытайның Лобнер атом сынақ полигонында тоқтамай атом сынақ өткізушінің қаршы комитет құрып, әш комитеттені башлап, бір түркім шәхістәні жығып, бұл атом полигонының келтіріп атқан зиянлығы, оның үйгір зімініні басқынлаштыру атқанлығыны башқылышта чоң рөл ойынды.
Қақырман Қожамберді әпәрдінің етіште, Хорқыз Илиева бұ жәхәтті көпілген елмі муалтыма иғыларыны, күчірішіларыны вә башқымы пайлатларыны ұйыштырған. Сиясәтшунас 2009-нчы елғы үрімчі қалық пайчасындың кейін болса, вәтән давасыда Қазақстандың Рисалат Арипова, Асиям Турдиева, Найлам Хәмраева, Дилнур Касимова қатарлық ұйғыр пайлатшыларының етіліп чыққалықыны, оларның еліп беруатқан ішлерінің пәдімпәй активлішу атқалықыны көрсетті. Қақырман Қожамберді сөзіне давам қылып, яна мұндақ деді.
Лекен шуны мы еч керек ки, біздің Қазақстанда умнан отырызияда, шу яшланың вәтен давасы бастысы нахайты сұз, әрқанда вәтен мәселістігі айт, өткізілдіған торынлаға атнашмайды, нахайты аз келеді, шындақла бұл мәселедің шындақ бір класс шықыш болуды ки, Қазақстанда умнан отырызияды ки, ұйғыр аялары сияси фалиятта арышын халымайды. Мушу әң егір бір хәл қылдыған мәселә бүгін ке, үзің Юрыстан дүкенін әқайты дәхшәтлік вәзиятті коммунистік Қытай өкіметінің ұйғырлар қартылған тәқтіләш ұйшықтың ұйшық аталмыш әрбеш мәркәзірді. Мәтчі 100 мұлыған миллионлық әдемін тәқтілі ауастанда біз Бұтыра Азия ханым қызларыны актив болушқа жанлық әрекет қылышы шақырмыз.
Қазақстандағы ақпарат журналының қадими Найлам Хәмраеваның қарышыча, Қазақстан ұйғыр аялары ішінен шыққан тонылған шәхес, мәрхума Тамара Мәмәтова Қазақстан үкіметінің мәсулі лауазымдарында қызмет қылған. Хөрмәтлі дәм ілішқа шыққандан кейін өз өміріні жәмәтлік ішларға берілген зиялидыр. Найлам Хәмраева ханым Тамара Мәмәтованың нұрғылған ішларының тәшәббүскәрі болғанлығыны, өз білімін, күшін, халқының үкіні еңікләштірушке берілгенлігіні тәкідлеп мұндақ деді.
Тамара Касым қызы Мәметова Ұйғыр Милли Ассоциациясының тәшкилатчыларының бірі болып, кейін оның рәйісі сүтті де Қазақстан қануныға тайынып, тарихи вәтінімізден келген саяси қачақларға пана беріп, аналарчы күйініп, қанын бойынша қачақлар салайытыға еріштіріп, ularning keyingi hayotini bexatarlik bilan ta'minlagan, bor kuchini selib yuzilgan yoshlarga yordam bergan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan zich munosabatda bo'lib, yig'inlarga qatnashgan Tamara xonim o'zining o'xkonligi, xushbeyligi, kamtorligi, mehnat suyarligi, urug' tuqqan va do'stlariga mehribonligi bilan yodimizdan mangu saqlanguzi.
Hozir Qozog'iston Uyg'ur xonim qizlarining o'z mamlakatidagi vazifalari nimadan iborat? Uyg'ur faoliyatchilaridan biri Shahrbanum Saydullayevaning aytishicha, Uyg'ur ayollari bu yerda o'tayotgan har xil faoliyatlarda Uyg'ur elidagi qarindoshlarining beshig'i tushayotgan azob uqubatlarni yetkazishdan tashqari milliy ma'rifatni, madaniyatni tashkil qilish ishlari bilan ham shug'ullanmoqda ekan. U mundaq dedi:
"Biz bolalarimizni Uyg'urcha maktablarga berib, Uyg'urcha o'qitib, o'zimizning milliy kimligimizni bolalarga tanishimiz kerak. Kelajak avlodlarimizning Uyg'ur bo'lib qolishi uchun biz bo'pmi onalar zo'r kuch chiqarishimiz kerak. Shundoqlar joy-joylardiki, ba'z bir kishilar hech nimadan xabari yo'q. Shularning orasida tashviqot, targ'ibot ishlarini olib boramiz. Ochiq yo'lda bo'layotgan voqealarni shularga yetkazishga tirishamiz. Bo'lib-bo'l bolalarni milliy ruhda tarbiyalashda tariximizni bolalarga o'rgatishda o'sha onalarning bilimli bo'lishi intayin cho'ng rol o'ynaydi. Ondan keyin mana hozir Turkiyadagi qarindoshlarimizning vatandagi bizning azob tortayotgan xalqimizning ovozini yetkazishga zo'r kuch chiqarayotgan o'sha namoyishlarni joy-joylarda, jamoatchilik sho'rlarida mushtaq narsani so'zlab beramiz.
Egilishimizcha, Qozog'istonlik Uyg'ur ayollari ichidan yana Maryam Imatova, Ayşem Şamiyeva, Patigul Sabitova, Sayit Jamal Qarabayeva, Roshangul Ilaxunova, Maryam Niyazova, Tamara Alibaqayeva qatorliq ko'plagan atoqli san'atkorlar, amgak qahramonlari, kompozitorlar, olimlar, yozuvchilar yetishib chiqqan bo'lib, ular 20-chi asr Uyg'ur namoyandalari qatoridan munosib o'rin oldi. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Olmutidan Uyg'un tayyorladi.